რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. თვითმსვლელობა ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას. ეს ჩვენი 1 საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელიც დღეს ახსოვსია საკვირაო პროგრამებით. ჯერ ახალი ამბები მოისმინეთ. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე განახორციელა თავდასხმა. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, მიუნხენში 22 ივლისს მასობრივი მკვლელობის ჩამდენი ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა. უკრაინიდან იტყობინებიან 6 ჯარისკაცის დახოცვის შესახებ. კოსოვოში, მიუნხენში მოკლულ თანამემამულეებს გლოვობენ. ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით გადაცნობთ. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ერაყის დედაქალაქში ბაღდადში პოლიციის საკონტროლო პუნქტზე აფეთქება მოაწყო, რის შედეგადაც არაერთი დაიღუპა და დაშავდა. ზუსტი რაოდენობა მსხვერპლისა ცნობილი არ არის. იტყობინებიან, რომ დახოცილთა რიცხვი 6-დან 15-მდეა. დაშავებულია 2 ათეული ადამიანი, მოკლებს შორის 3 პოლიციელია. ექსტრემისტულმა ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა მომხდარისთვის პასუხისმგებლობა. ტერაქტი შიიტთა უბან კადიმიაში შესასვლელ პუნქტზე მოხდა. 24 ივლისს ავღანეთში გლოვაა გამოცხადებული. გუშინიკ 80 ადამიანი ემსხვერპლა ტერორისტების მიერ განხორციელებულ 2 აფეთქებას მშვიდობიანი დემონსტრაციის დროს. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ განაცხადა, რომ შურს იძიებს მათ მიმართ, ვინც თვითმკვლელური თავდასხმა მოაწყო. ტერაქტი მოხდა დემონსტრაციის დროს ქაბულში, სადაც ათასობით ადამიანი ავღანეთის ეთნიკური უმცირესობის ხაზარების წარმომადგენლები პროტესტს გამოთქვამდნენ. მათ რეგიონში ელექტროგადამცემი ხაზის მარშრუტის გამო და მის გადატანას მოითხოვდნენ. დაშავებულთა რიცხვი ამ ორი ტერაქტის დროს 200 აღემატება. ეს ყველაზე სისხლიანი თავდასხმაა შეერთებული შტატების მეთაურობით მოქმედი კოალიციის ავღანეთში შეჭრის შემდეგ. გერმანიის პროკურატურის თანახმად, პირი, რომელმაც მასობრივი მკვლელობა ჩაედინა მიუნხენში 22 ივლისს, სტაციონარულ ფსიქიატრიულ მკურნალობას გადიოდა 2015 წელს 2 თვის განმავლობაში. მიუნხენის პროკურატურის წარმომადგენლის თომას შტაინკრაუს კოხის თანახმად, შემდგომ მას ამბულატორიულად მკურნალობდნენ. დავით ალი სომბოლი, 18 წლის მიუნხენელი გერმანული წარმოშობის ირანელი, პროკურატურის თანახმად მას აწუხებდა ადამიანებთან ურთიერთობის შიშები, ასევე დეპრესია. ბავარიის პოლიციის უფროსის რობერტ ჰაინბერგერის თქმით, ეჭმიტანილი თავდასხმას წლების განმავლობაში გეგმავდა. ამ ინციდენტის დროს, რომელიც 22 ივლისს მოხდა ბავარიის დედაქალაქში, დაიხოცა 9 ადამიანი, თვითონ თავდასხმელმა თავი მოიკლა. დაჭრილთა რაოდენობა 30-მდეა. გუშინ გავრცელდა ინფორმაცია, გაგაცნობთ მას. ერევანში გაათავისუფლეს ბოლო 4 მძევალი, რომლებიც იმყოფებოდნენ საპატრულო საგუშაგო სამსახურის შენობაში. პოლიციის მძევლათა ყვანილი ოფიცრების განთავისუფლება მოხდა ხანგრძლივი მოლაპარაკების შემდეგ. შეერაღებულმა პირებმა გაუშვეს ბოლო 2 პოლიციელი მას მიერ, რაც თანხმობა მიიღეს, რომ შესაძლებლობა მიეცემოდათ პრესასთან ერთად. 6 უკრაინელი სამხედრო დაიღუპა ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტებთან ბრძოლაში. პრეზიდენტ პოროშენკოს წარმომადგენელმა სამხედრო სფეროში ოლექსანდრ მოტუციანიკმა განაცხადა, რომ დახოცილებთან ერთად არიან დაჭრილები, მათი რიცხვი 13-ია. კოსოვოში გლოვობენ 3 თანამემამულეს, რომლებიც მიუნხენში მასობრივი მკვლელობის დროს დაიხოცნენ. 22 ივლისს სხვა 2 კოსოველი დაშავდა ამ ინციდენტის დროს. 22 ივლისს სავაჭრო ცენტრთან და შენობაში 18 წლის მიუნხენელმა მოაწყო მკვლელობა, როგორც კვე ითქვა, და პისტოლეტი 9 ადამიანი მოკლა. თურქეთში, ტრაპიზონში დააპატიმრეს სასულიერო პირის ფეთულა გულენის მარჯვენა ხელად წოდებული ჰაილ ჰანსი. გულენს ანკარა ადანაშაულებს, რომ პუტში იყო მისი ორგანიზებული. ჰანსი პუტშის მცდელობამდე ჩავიდა თურქეთში 23 ივლისს გავრცელდა ასევე ცნობა, რომ დააპატიმრეს აბდულა გულენის ძმისშვილი, მუჰამად საიდ გულენი. 24 ივლისს თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ ტაიფ ერდოღანმა ტელევიზიით განაცხადა, რომ 15 ივლისის პუტჩის მცდელობასთან კავშირში ეჭვმიტანილი 13,000-ზე მეტი ადამიანია დაკავებული, მათ შორის 126 გენერალია. მე გაგაცანით ახალი ამბები ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა ძიფას მომწერლებო მოისმინეთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 1 საათის განმავლობაში ჩვენ ეთერში. თავიდან გასულ კვირას მოიმოვიხილავთ პოლიტიკური თვალსაზრისით, რა იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ კვირაში, ამის შესახებ გიამბობთ. შემდეგ შემოგთავაზებთ უკვე ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც თქვენს კომენტარებს, თქვენს მოსაზრებებს და შენიშვნებს გამოვეხმაურებით ხოლმე იმის თაობაზე, თუ რას წერთ და რას ვამბობთ რადიოში.
ნელი წერს: მერიდებოდა აქამდე ჩემი აზრის დაფიქსირება, არადა ჩემ შვილი უშობს ხეობ მეუბნები ხოლმე. ბავშვობაში ჟირაფი იყო ჩვენ ზოოპარკში, მეთქი რაიონში ცხოვრობდი და მამიდამ თავისთან წაგუყარა თბილისში და ზოოპარკი დაგვათვალიერებინა 60-იან წლებში. ზუსტად ამ ადგილზე იყო ჟირაფის სადგომი, სპილოს სადგომის მოპირდაპირე მხარესო.
დღესვე ჩვენს ეთერში გავადღიურები, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, თავის საავღიურო ჩანაწერებს წაგიკითხავთ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე.
ზაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მირეკავს. ამჯერადაც თურქეთზე ვსაუბრობთ. პატარამ დაინახა ტელეფონზე, რომ ვსაუბრობდი. ჯერ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა, თუ რას ვაკეთებდი.
დღეს მოსალებო, დღეს როგორც ყოველთვის კვირა დღეს, ასე ვთქვათ, ყოველკვირეული რუბრიკების დღეა, სულ ბოლოს ეთერში გავა ახალგაზრდული პროგრამა. ესეთი ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. მოსვირეთ ეკა ქევანიშვილს, მან გადაავლო თვალი გასულ კვირას და ახლა გიამბობთ, რა იყო მნიშვნელოვანი პოლიტიკური თუ სხვა თვალსაზრისით გასული კვირის განმავლობაში.
გასულ კვირას თურქეთში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი, რომელიც თურქეთის პრეზიდენტ რეჯეფ ტაიპ ერდოანსაც შეხვდა. ოფიციალური წყაროცნობით, თურქეთის ხელისუფლება უდიდეს მნიშვნელობას ანიჭებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ვიზიტს და მას რეგიონის სტაბილურობის კუთხით განიხილავს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ერთდღიანი ვიზიტის ფარგლებში საუბარი იყო იმაზე, რომ ორი ქვეყნის თანამშრომლობა სულ უფრო ვითარდება პოლიტიკის, ვაჭრობის, ეკონომიკის, ტრანსპორტის, ენერგეტიკის, თავდაცვის, უსაფრთხოების, კულტურისა და ჰუმანიტარულ სფეროებში. გიორგი კვირიკაშვილი შულმა საქართველოს სახელით წუხარება გამოხატა თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის დროს გარდაცვლილთა გამო და შეხვედრის დეტალებზეც ისაუბრა.
დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი რთული თემები, როგორიც არის თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულების მოლაპარაკების გახსნა და საქართველოდან გაფართოება იმ პროდუქციის ჩამონათვალის, რომელიც შეიძლება რომ შევიდეს თურქეთის ბაზარზე. ეს არის ძალიან დიდი რამ საქართველოს წარმოებისთვის. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ გაიხსნება კიდევ ახალი მოლაპარაკება ქართული პროდუქციის თურქულ ბაზარზე შეტანისათვის. დაძრული იქნა ადგილიდან ისეთი მკივნეული თემები, როგორიც იყო მაგალითად ტყვარზე ელექტროსადგურის მშენებლობა და ახლიდან იქნება მოლაპარაკებული კვლევებზე დაყრდნობით ისეთი ლოკაცია, რომელიც გარემოს არ დააზიანებს და ეს შეშფოთებები მოიხსნება, რომელიც არის დღეს საზოგადოებაში.
საქართველოს სამთავრობო დელეგაციის წევრის თედო ჯაფარიძის განცხადებით, თურქეთის პრემიერთან ბენალი ილდირიმთან შეხვედრის დროს საუბარი ოფიციალური ანკარის მიერ სამხედრო გადატრიალების მთავარ ორგანიზატორად დასახელებულ, ამჟამად კი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მცხოვრებ სასულიერო პირს ფეტულა გიულენსაც შეეხებოდა, რომლის სახელსაც უკავშირებენ საქართველოში მოქმედ რამდენიმე სასწავლო დაწესებულებას.
აღენიშნა, რომ ჩვენ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეს იქნება ბატონი გიულენი, ეს იქნება სხვა სასულიერო პირი, თუ პოლიტიკური მოღვაწე, თუ ექსპერტი, თუ რაღაც, ვინც იქნება, რომ მისმა ქმედებებმა, მისმა საუბრებმა, მისმა სტატიებმა ხელი არ შეუწყოს, არ გააზრდოს ტერორიზმის პერსპექტივა, ხელი არ შეუწყოს ახალი ამ ძალების მობილიზებას აი ამ მიმართულებით. და რა თქმა უნდა, ეს ეხება საერთოდ რეგიონულ უსაფრთხოებას, სტაბილურობას, დამხრივ თურქეთის და ჩვენ საქართველოს ძალიან ეფექტურად თანამშრომლობთ.
გასულკვირას დემირელის სახელობის კერძო კოლეჯის და მისი პარტნიორი ეგრეთ წოდებული ჩაღლარის საგანმანათლებლო სივრცეში მოქცეული სკოლების სახელით გავრცელდა კიდეც საპროტესტო წერილი, რომელშიც ისინი მოითხოვენ შეწყდეს მათ მიმართ ცილისმწამებლური განცხადებები. ადმინისტრაციის თქმით, ყველა ამ სკოლაში ეროვნული სასწავლო გეგმით მიდის სწავლა და მათ არავითარი კავშირი გავრცელებულ ბრალდებებთან, ტერორიზმსა თუ ექსტრემისტთან არ გააჩნიათ. დემირელის სახელობის კოლეჯის დირექტორის მოადგილე ნინო კავთიაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ სრულიად საფუძვლო ბრალდებები, რომლებიც შეეხება სკოლების დამფუძნებლების შესაძლო კავშირს ფეტულა გიულენთან.
თუ როდესმე დამფუძნებლები გარკვეულ თუნდაც იდეურად კავშირში იყვნენ ამ პიროვნებასთან, მე არ ვიცნობ ამ პიროვნების იდეოლოგიას, მაგრამ როგორც მსმენია, ის არის სასულიერო პირი და მისი იდეები ქადაგებს განათლების მნიშვნელობას, პრიორიტეტს, რამდენადაც ვიცი, სიღარიბის დაძლევის გზებს, დემოკრატიული იდეების გავრცელებას. ის უშუალოდ არ ვიცი რატომ პოლიტიკური სარჩო ეს უფრო ზოგიერთმა პოლიტიკოსმა ალბათ გამოიყენეს და რაღაცნაირად დააკავშირეს ეს ამ სკოლებთან, ვინაიდან დამფუძნებლები თურქები არიან ალბათ ამიტომ.
გასულკვირას საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე გიორგი პაპუაშვილმა გახმაურებული საქმეების მოსამართლეების მიმართ ზეწოლის ფაქტების შესახებ ზოგადი ინფორმაცია გაავრცელა, თუმცა კონკრეტული გვარები და უწყებები არ დაუსახელებია.
ბოლო პერიოდისა და ბოლო დღეების განმავლობაში მიმდინარეობს და მიზანმიმართული ზეწოლა ცალკეულ მოსამართლეებზე, რაც გამოიხატება მათ ფარულ თვალთვალში, მათი ოჯახის წევრებისა და ახლონაცვლების კომერციული საქმეების მიზანმიმართულ შევიწროებაში, დაშანტაჟებაში, რომ მათი ახლონაცვლები დაკავებულები იქნებიან სხვადასხვა საბაბით, აგრეთვე პირად ინფორმაციის ხასიათის ფასიფიცირებული ძირითადად, მაგრამ ინფორმაცია შეიძლება გასაჯაროდეს, რომელიც დაკავშირებულია მოსამართლეების პირადო ცხოვრებასთან. ყველა ეს საქმე დაკავშირებულია მაღალი საზოგადო ინტერესის მქონე საქმეებსთან, რომლებიც განიხილება ახლა სასამართლოში.
გიორგი პაპუაშვილი ამბობს, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეების დაშანტაჟების პროცესი მიმართულია იმისკენ, რომ გახმაურებულ საქმეებზე გადაწყვეტილება მათ ან ხელისუფლების სასარგებლოდ უნდა მიიღონ, ან მაქსიმალურად გააჭიანურონ პროცესი. მისგან კონკრეტულ ინფორმაციას მოითხოვს მთავარი პროკურატურა, რომელმაც საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე მისთვის სასურველ დროს დაიბარა საგამოძიებო ორგანოში. თუმცა საკონსტიტუციო სასამართლოს განცხადების თანახმად, იმის გათვალისწინებით, რომ მოსამართლეებზე შესაძლო ზეწოლის განხორციელების ფაქტები უკავშირდება ისეთ ფუნდამენტურ საკითხს, როგორიც არის საკონსტიტუციო სასამართლოს დამოუკიდებლობა, საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე პროკურატურამდე თავის ხელთ არსებულ მასალებს ჯერ პრეზიდენტს და პრემიერ-მინისტრს გააცნობს, თუმცა ამ შეხვედრის თარიღი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. გასულკვირაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაგრძელდა სამშენებლო კომპანია ცენტრპოინტის სასამართლო პროცესი, გაიმართა კიდევ ერთი სხდომა, ამჯერად ამხანაგობა თაბუკაშვილი 88 ეპიზოდზე. სხდომა სამსაქმეზე ბრალდებული კომპანიის დამფუძნებელი მაია არჩეულიშვილი პატიმრის სტატუსით პირველად დაესწრო. სასამართლო 20 ივლისს იმ მოწმეებს უსმენდა, ვინც თავს ცენტრპოინტისგან დაზარალებულად მიიჩნევს და ამ დრომდე არ მიუღიათ კუთვნილი ბინა. დაცვის მხარე აცხადებს, რომ მაია არჩეულიშვილის პატიმრობაში დატოვების შემთხვევაში პროცესი კიდევ უფრო გაიწელება, მშენებლობების დასრულება კიდევ გაურკვეველი დროით გადაიდება. ცენტრპოინტის ადვოკატმა მარინე ცუცქირიძე მოცივლის განაცხადა, რომ პროცესებიდან მაია არჩეულიშვილის ჩამოცილებით ეს საქმე მხოლოდ ფერხდება. კომპანია კი ამ პირობებში ვერავის ვერაფერს აუნაზღაურებს.
სამართლებრივად ვერ სახელმწიფო და ვერ პროკურატურა ვერავის ვერაფერს დღეს ვერ აუნაზღაურებს და ვერ აშენებს. ერთადერთი უალტერნატივო გზა არის მაია არჩეულიშვილის გამოშვება საპატიმრო და რომ ან დაასრულოს ეს მშენებლობები და მოახდინოთ ეტაპობრივად, როგორც აქამდე ვაკმაყოფილებდი დაზარალებულებს, ისე დავაკმაყოფილოთ ზოგი თანხის გატანი, ზოგი ბინი და ვაკმაყოფილებდი და ასე შემდეგ.
მარასკევს საღამოს კიდევ ერთი თავდასხმის შესახებ გავრცელდა ინფორმაცია. მიუნხენის ოლიმპიურ სავაჭრო ცენტრში მომხდარ თავდასხმას 9 ადამიანი ემსხვერპლა დაღუპულთა შორის კი არის 18 წლის თავდამსხმელი, წარმოშობით ირანელი გერმანელი, რომელმაც სამართალ დამცველთა ცნობით თავი მოიკლა. თავდასხმის მოტივი ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. I shiver all over
shiver all over, 'cause I ain't got you. I'm burning with a fever, my stomach's twisted up in a knot, my blood pressure's running up so high, I know it's gonna stop my heart. And I shiver all over, I shiver all over, I shiver all over, 'cause I ain't got you. All over my body, I wear shades 'cause my eyes are red. I got a headache that just won't go away. It's a wonder that I'm not dead.
Შემდგომ მუსიკალური პაუზის შემდეგ ახალ მინდა ეთერი დავუთმო ნიკო ნერგაძეს, რომელმაც მომზადა თავისუფლება გისმენთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მასში გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს წინადადებებს, მოსაზრებებს, შენიშვნებს, კომენტარებს თქვენი, ანუ მათი, ვინც რადიო თავისუფლებას უსმენთ და ჩვენ საიტს სტუმრობს და იქ კითხულობს თუ უსმენს ხოლმე ჩვენს მიერ მომზადებულ მასალებს. ნიკო ნერგაძე, თავისუფლება გისმენთ.
როგორც წესი, ჩვენ პროგრამას უთმობთ ხოლმე გამოხმაურებებს და კომენტარებს, რომლებიც მივიღეთ ან ჩვენ საიტზე, ან Facebook-ის ჩვენ გვერდზე, მაგრამ ხანდახან პირდაპირ გვიგზავნის ხოლმე მსმენელი შეკითხვას ან კომენტარს და თუ მიზანშეწონილად მივიჩნიეთ, აი ამასაც გაცნობთ ხოლმე. ახლა ასეთი დღე გვაქვს. ერთი ასეთი შეკითხვა მივიღეთ, ციტატა: რაც თქვენი საიტის მენიუ შეიცვალა, პირდაპირ ეთერის ჩართვას ვერ ვახერხებ ლაივში მოსმენას. უსინათლო ვარ, მაქვს ხმოვანი პროგრამა და თუ შეიძლება მითხრათ კლავიატურით, როგორ ჩართო ლაივში რადიო თავისუფლება. წინასწარ მადლობა. ვერაფრით ვერ ვახერხებ ჩართვას, მართო გადაცემების ჩანაწერებს კითხულობ და ვრთავ ვიდეოებს, პირდაპირ ეთერი არ ერთვებაო. ჩვენ ვისარგებლებ შემთხვევით დავიტყვი, რომ შევცვალეთ დიზაინი ჩვენი საიტის, ალბათ უფრო მოხერხებული გახდა. ხანდახან თავიდან მიჩვაჭირდება ხოლმე, მაგრამ ახალი უფრო მომწონს და შესაბამისად უფრო წინას ვინც იყო მიჩვეული მითუმეტეს თუ ადამიანი უსინათლოა, შეიძლება გაუჭირდეს გარკვევა. ამიტომ ჯერ გასაგონად ვიტყვი, ვინც მოგწერა ეს შეკითხვა, მისი რომ ზედა მარჯვენა კუთხეში გვაქვს აუდიო მენიო, მასზე დაჭერის შემდეგ უკვე ზედა მარცხენა კუთხეში ჩნდება პირდაპირ ეთერის მოსმენის ღილაკი და ასევე სხვადასხვა ღილაკებია, რისი მოსმენა შეიძლება, გადაცემების ჩანაწერის, ვიდეოების ნახვა და ასე შემდეგ. ასევე ბარემ აქ ავართ და გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების სტატიები Facebook-ზე შეგიძლიათ უკვე წაიკითხოთ, ეგრეთ წოდებული instant articles დახმარებით. მყისიერი სტატია ალბათ არის სწორი ქართული, მაგრამ Facebook-ის ტერმინია, ეს არის Facebook-ის ფუნქცია, რომლის მეშვეობითაც სოციალური ქსელის მობილური აპლიკაციის მომხმარებელს შეუძლია ისე წაიკითხოს მისთვის ასურვილი სტატია, რომ არ მოუწიოს აპლიკაციის დატოვება, ახალი მობილური ვებ სტატიის ან აპლიკაციის გახსნა, ასე რომ ახალ ჩვენი სტატიები უკვე როგორც Facebook-ი ამბობს, 10-ჯერ სწრაფად შეგვიძლია რომ ჩავტვირთოთ smartphone-ზე, ვიდრე წინათ. მე საინტერესო ინფორმაცია სხვაგან ამის ადგილი არ ქონდა და აქ გითხარით. Ну, Facebook-საც წერტ ბუნებრივია. კიდევ ერთი გამოხმაურება, რაც მივიღეთ. ძალიან მომწონხართ, მაგრამ მიკვირს თქვენთან რომ ვკითხულობ ლინკი და დაალაიკეთ. ეს დაახლოებით ძველი ივერიის ფურცლებზე სტაკანის და საკერავი მაშინის დაწერის მსგავსია. ძალიან ლამაზი სიტყვა გვაქვს ბმული და დაალაიკეთ, შეიძლება შეიცვალოს მოიწონეთ. აპატიეთ, მაგრამ თქვენგან უფრო მტკივნეულია ვიდრე ვიღაცეებისგან. წარმატებებს გისურვებთო. პირველში დიდი მადლობა იმის გამო, რომ გვისმენთ, მოგწონთ და ასევე მადლობა, რომ ძველი ივერის ფურცლებს შეგვადარებთ. იმედია მაგდონეზეც გავალთროთ ისმე გავლენით, მაგრამ მაინც ასე ამაო იყო. რაც შეეხება თავად კრიტიკას, ბაზარი არა. ხუმრობთ რა თქმა უნდა, ხანდახან წაგვდება ხოლმე ჩვენც. არ ვიცი ზუსტად სად წაიკითხა შეკითხვის ავტორმა, მაგრამ სადმე იქნებოდა. როგორც წესი მულწერთ ხოლმე და მოიწონეთ, მაგრამ ესეთი დროა რომ ხან ლინკი წაგვდება ადამიანს, ხან დაალაიკეთ და თავარი ORS-ი არ იყოს და ამასაც ცოტა ხანში გადავიტანთ და ისევ მხოლოდ მულებსა და მოწონებაზე გადავალთ. მარტო შეკითხებზე რომ არ გადაგატაროთ, ჟირაფები თბილისში. ესეთი პოპულარული სტატია, სიუჟეტია, მაგრამ სტატიის სახე აქვს ჩვენ საიტზე, ჯიმშერ რეხვიაშვილის. პოპულარულია რატომ? გეტყვით როგორ იწყება. გინახავთ თუ არა ჟირაფი, თუ გინახავთ სად? არ გეგონოთ რომ ამ ერთის შეკითხვით მარტივ კითხვებზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოს. ბევრს გონია რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვენას იყავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში, არადა თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები არც ახლა ყავს და სავარაუდოდ არასოდეს ყოლიაო. ამბობს ჯიმშერ რეხვიაშვილი და შემდეგ ყვება როგორ ცდილობს გაარკვიოს იყო თუ არა თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს რომ თავისი თვალით უნახავს. თუმცა, აი მაგალითად ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე ამბობს, რომ არანაირი დოკუმენტი გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი არ ადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას. არადა უამრავი ადამიანი ვინც ამბობს, რომ უნახავს ჟირაფი და ეს ადამიანები ჩვენს საიტზეც გამოჩნდნენ და ჩვენს Facebook-ის გვერდზეც. ეკაცას მაგალითად ძალიან ნათლად მახსოვს ჟირაფი ახლო მანძილიდან ნახე სავარაუდოდ 80-იანებში და არა მარტო მეო. ბაოცერს ძალიან კარგად მახსოვს ერთ საღამოს მამაჩემი როგორ დაბრუნდა სახლში და როგორი აღფრთოვანებით გითხრა ქუჩებში ტროლეიბუსების ელექტრომავთულები გამორთეს რომ ზოოპარკისთვის ჩამოყვანილი ორი ჟირაფისთვის დენს არ დაერტყავ. მე ძალიან მალე დაიღუპნენ, მგონი თქოს ვერ შეეგუენ აქაურ ჰავასო დაახლოებით 66-77 წელი იყო. მარიცერს მე დარწმუნებით ვიტყვი რომ ყავს ნანახი ჩვენ ზოოპარკში ძალიან პატარა როცა ვიყავი 60-იან წლებში. ორი იყო, ერთ-ერთი უფრო მაღალი, ერთი უფრო ახალგაზრდა, თითქოს დედაშულს გავდნენ ასე მაქვს ჩარჩენილი მეხსიერებაშიო. უამრავი ასეთი ცნობა არის, ცნობა რა კომენტარი, სადაც ადამიანები იხსენებენ როგორ ნახეს ჟირაფი, არ ვიცი. აი მაგალითად ნელი წერს, მერიდებოდა აქამდე ჩემი აზრის დაფიქსირება, არადა ჩემ შვილიშობს ხედავთ ვეუბნები ხოლმე, ბავშვობაში ჟირაფი იყო ჩვენ ზოოპარკში, მეთქი რაიონში ვცხოვრობდი და მამიდამ თავისთან წაგვიყვანა თბილისში და ზოოპარკი დაგვათვალიერებინა 60-იან წლებში, ზუსტად ამ ადგილზე იყო ჟირაფის სადგომი, სპილო სადგომის მოპირდაპირე მხარესო. შემდეგ ერთ-ერთი კომენტატორი ასევე ციტატას იშველებს, ონ ციტატას აიდან არის ვერ ვიპოვე, მაგრამ ციტატა არის ასეთი: მუზეუმში შესულ დამთვალიერებელს კახურ ტახტან ერთად უშარებელი ჟირაფი ეგებება. ჟირაფი 1950 წელს ამსტერდამის ზოოპარკიდან მოხვდა თბილისის ზოოპარკში, თუმცა ცოტა ხანში გარდაიცვალა და ამის შემდეგ დაიდო ბინა მისმა ფიტულმა უნივერსიტეტში და ამით ხსნის იმას, რომ ამდენმა ადამიანმა ნახა ჟირაფი, თუმცა 50 წელს თუ მოხვდა და მალევე გარდაიცვალა, 60-იან წლებში როგორ ნახეს, ეგეც ცოტა გაუგებარია, მაშინ როცა ზოოპარკი ამბობს, რომ არ ყოფილა, არ ვიცით ჟირაფის არსებობის შესახებ. ლევანი არ არის ამით კმაყოფილი და გწერს: თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ნამდვილად იყო რითხარ დაკავებული, ან ეკლესიას ეფრთვით, ან ასეთ სისულელეებს ერთ წაშალეთ ახლა ესო გაგვიღიმა ლემანმა, ჩვენს გავუღიმოთ.
ძირბესაშვილებს იყო ნიკო ნერგაძე, ეს იყო თავისუფლება გისმენთ, რადიო თავისუფლების რუბრიკა, რომელსაც გამოეხმაურებით ხოლმე თქვენს შენიშნებს, კომენტარებს, შეკითხვებს. Paparakops Radio Tavisukleba. Money, we make it. For we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living. No, no, baby, this ain't living. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living. Yeah. რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის საღამოს თავისუფლებას. განაგრძობთ ჩვენ გადაცემას სიკოს მსმენელებო, ახლა ეთერს დავუთმობ ჩვენს ავტორს, დღევანდელი დღიურების ავტორს, თავისუფლების დღიურების ავტორს. დღეს ეს არის გიორგი გობრონიძე, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, რომელიც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ გასული კვირის განმავლობაში რა განიცადა, რა იფიქრა და რა ნახა.
17 ივლისი კვირა. სიცხე და ზაფხული არაზრდოს მიყვარდა, არც ახლა მიყვარს. შესაბამისად არც ეს დილაყოფილა გამონაკლისი. თვალი გავახილე და პირველი რაც გავიფიქრე იყო ის, თუ როგორ საშინლად ცხელოდა. განსაკუთრებით აქ ბათუმში, სადაც სიცხეს ნესტიც ემატება და ჩემნაირი ადამიანისთვის გაუსაძლისი კლიმატური პირობები იქნება. დღეს 17 ივლისია. შესაბამისად დასრულდა კავკასიური სახლის მიერ პროექტის ქართულ-რუსული დიალოგი მშვიდობისა და თანამშრომლობისთვის ფარგლებში გამართული რეგიონალური ფორუმი ახალი გამოწვევების სამხრეთ კავკასიაში და ქართულ-რუსული ურთიერთობები, რომელსაც სამი დღის განმავლობაში ვესწრებოდი. ღონისძიება საინტერესო გამოვიდა. ჩემმა მეგობრებმა კავკასიური სახლიდან ყველაფერი გააკეთეს ამისთვის. ზოგჯერ მიკვირს კიდეს, თუ როგორ ახერხებენ ასე დატვირთულ რეჟიმში მუშაობას და პარალელურად ამაღლებული განწყობის შენარჩუნებას. პირველი შემთხვევა არ არის, როდესაც ქართულ-რუსული დიალოგის ფარგლებში მიწევს შეხვედრა რუს კოლეგებთან. ყოველი შეხვედრის ბოლოს ძალაუნებურად რჩება შტაბეჭრილება, რომ რუსეთში გაცილებით მეტი იციან საქართველოზე, ვიდრე საქართველოში რუსეთზე. მგონია, რომ ეს პრობლემაა. განსაკუთრებით იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს წინაშე მდგარი ყველაზე დიდი გამოწვევა სწორედ მოსკოვიდან მოდის. თუმცა არ მიკვირს, რომ ეს პრობლემა არსებობს. საქართველოში სამწუხაროდ ცოტას მუშაობთ არა მხოლოდ რუსეთის ფედერაციის, არამედ სხვა მეზობელი ქვეყნების პოლიტიკის შესწავლის თვალსაზრისითაც. იმ პირობებში კი, როდესაც ქვეყანაში ასეთი ნელი ტემპებით ხდება ახალი ცოდნის დაგროვება, რთულია რაიმე სერიოზულ წარმატებას მიაღწიოს სახელმწიფო. მიუხედავად ნესტისა, რომელიც აქაურ სიცხესას და სიცივესას თანაბრად აუტანელს ხდის, ბათუმი მაინც რჩება ჩემს ყველაზე საყვარელ ქალაქად. ალბათ იმიტომ, რომ აქ ჩემთვის ძალიან ძვირფასი და საყვარელი ადამიანები ცხოვრობენ. მიხარია, რომ დატვირთული გრაფიკის პირობებშიც კი შევძელი მათი დიდი ნაწილის ნახვა. ფორუმის მონაწილეებს ადრევე მშვიდობები. მათთან ერთად თბილისში არ ბრუნდები, ახალციხეში უნდა წავიდე, ჩემს კეთოსთან და პატარა მათესთან. სადგურში ამიხსნეს, რომ ახალციხისკენ მიმავალი ტრანსპორტი დილი წავიდა და იმ დღეს მეტი აღარ იქნებოდა. შესაბამისად მომიწევს რაიმეს ხაშურამდე გავყვე. შემდეგ კი იქიდან ცადო ბედი. ყოველთვის მაოცებდა რვაფეხას უნარი, გაძროს ნებისმიერ ხრელსა თუ ნაპრალში. მას შემდეგ რაც დიდი გაჭირვებით, მაგრამ მაინც მოვთავსდი სამარშრუტო ტაქსის სკამზე, მივხვდი, რომ მას ბევრით არც მე ჩამოუვარდებოდი, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო. გზაში დავწმუნდი, რომ ადამიანს შეუძლია გაუძლოს ვოლფრამის დნობის ტემპერატურას, ინტენსიურ მჟღრევას, ისუნთქოს უცნობი წარმომავლობის ამიაკით მდიდარი აირი და ცოცხალი გადარჩეს. ამის შემდეგ კი შეისვენო სასაუზმესთან, რომელიც უფრო მეტად წააგავს ბირთვული კატასტროფის ადგილს, ვიდრე კვების ობიექტს, და გაიაზროს, რომ შიმშილი მხოლოდ ლოგიკური გაგრძელება ამხიარული თავგადასავლის. ერთადერთი დადებითი მთელი ამ ოიაჟიდან იყო ნაზუქი, რომელიც როგორც უკანასკნელი იმედი ისე მქონდა ჩაბღოჯული სურამი ხაშურის გზის მონაკვეთზე. მოკლედ რომ თქვა, არც მეორე სამარშრუტო ტაქსი ჩამოუვარდებოდა პირველს. ბოლოს კი როგორც იქნა მეღირსა საკუთარი ოჯახის ნახვა, იმ გზნობით გამჭვალოთ, რომ ადამიანს შეუძლია ყველაფერს გაუძლოს. 18 ივლისი, ორშაბათი. დღეს ჩემი მათე სამითვის გახდა. ვუყურებდა, ფიქრობ, როგორ შეიძლება ეს პატარა ვარდისფერი მრგვალი არსება იყოს ამხელა სიხარულის მომტანი ჩემთვის. როგორი დაღლილიც არ უნდა ვიყო, საკმარისი ერთხელ გაიღიმოს, რომ ყველა პრობლემა სადღაც შორს რჩება და ცხოვრება იმაზე უფრო მშვენიერია, ვიდრე ოდესმე. დილიდან მირეკავენ მედიის წარმომადგენლები, თურქეთში მომხდარ გადატრიალების მცდელობაზე მეკითხებიან. არც კი ვიცი, რა უპასუხო, ეს მცდელობა არც პირველია თურქეთისთვის და ალბათ არც უკანასკნელი. არც რეპრესია ყოფილა მოულოდნელი, არც ის, რომ დასაპატიმრებელი ხალხის სიები წინასწარ არსებობდა თურქეთში. ეს ყველაფერი სავსებით ლოგიკურად მეჩვენა. ყველა კრიზისი ხომ იმავდროულად შესაძლებლობაა. ამდენად ცხადია, გადარჩენილი ერდოღანი არ გაუშვებდა შესაძლებლობას ხელიდან და პოლიტიკურ ოპონენტებს ჩამოიშორებდა. უბრალოდ მგონია, რომ რეპრესიებით დიდხანს შეუძლებელია ძალაუფლების შენარჩუნება. და თუ კი მაინც მოახერხებს ამას, მაშინ ნამდვილად არ ექნება მის მმართველობას კეთილი დასასრული. დღეს თბილისში ვბრუნდებით. მათეს თავის კალათში ვაწვენ და შემდეგ ერთად ვთავსდებით მანქანის უკანას ავარძელზე. საჭესთან ქეთოა. მე მანქანის არათუ მართვა, არამედ დაქოქვაც არ ვიცი. პრინციპში იგივე შემიძლია თქვა ყველა სხვა სატრანსპორტო საშუალებაზეც. ველოსიპედი დაწყებული, საჰაერო ბურთი დამთავრებული. სურვილიც კი არ მქონია, რომ მართვა მესწავლა. გზაში რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი მირეკავს. ამჯერადაც თურქეთზე ვსაუბრობთ. პატარამ დაინახა ტელეფონზე, რომ საუბრობდი. ჯერ დიდი ინტერესით აკვირდებოდა თუ რას ვაკეთებდი. ბოლოს კი ღიად გააპროტესტა ის ფაქტი, რომ მის ნაცვლად პატარა შავყუც ველაპარაკებოდი და მის ხელთ არსებული ყველა საშუალებით ცდილობდა ყურადღების მიქცევას. თბილისში შევდივართ. აქ კიდევ ერთხელ გამიჩნდა კმაყოფილების განცდა იმასთან დაკავშირებით, რომ მანქანას ვერ მართავ. საოცარი მოძრაობა, არავითარი წესრიგი, საყვირების გაბმული ხმა. არ ვიცი ამ პრობლემას რაიმე თუ ეშველება. სახლისკენ მიმავალ გზაზე კი ქალაქის მეორე უცნაურობა იპყრობს ყურადღებას. ახალი სახლები, რომელთა მშენებლობის პრინციპიც ისევე გაუგებარი და აუხსნელია ჩემთვის, როგორც აქაური საგზაო მოძრაობის. პრაქტიკულად არც ერთ მათგანს არ აქვს ეზო. კორპუსებს შორის დაშორება კი მინიმალურია. თუ ასე გაგრძელდა, მალე მზის დავარდების მხარე ბეტონის ჯუნგლებს დაემსგავსება. 19 ივლისი, სამშაბათი. დილით ადრე ვდგები. მას შემდეგ, რაც მათე დაიბადა, ჩემი დილა 6 საათზე იწყება. იწყება პირობითი ნათქვამია, მართალია ადრე ვდგები საწოლიდან, მაგრამ მხოლოდ ყავისმის პროცესში ვაანალიზებ, რომ ნამდვილად მღვიძავს. მინდა სამსახურში წასვლამდე პატარას გასეირნება მოვასწრო. დილის სეირნობა ერთგვარი რიტუალია უკვე ჩვენთვის. 10 საათისთვის სამსახურში მივდივარ. უკვე ზაფხულის არდადეგებია. შესაბამისად საქმე ბევრი არ არის. ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი ალექსიძის ქუჩაზეა. შესაბამისად, სანამ უნივერსიტეტში მივალ, აკადემ ქალაქის დასახლება უნდა გავიარო. აქ შემს ყურადღებას ერთი მაღალსართულიანი კორპუსი იპყრობს, რომლის აივნებიდან 1 მეტრის დაშორებითაც მეორე კორპუსი დგას. აივნების მხარეს ყრუ კედელია. ასეთი რამ მე მხოლოდ საშინელებათა ფილმებში წარმომედგინა. გადიხარ აივანზე და შენს წინ როგორც ნაცრისფერი საფლავის ქვა უსიცოცხლო კედელია აღმართული. სახლში მზისხივიც ვერ აღწევს. უნივერსიტეტში სტუდენტები არ არიან. აქაურობა ერთგვარად სევდიანი და ცარიელია. თუმცა აქ თავს ყოველთვის მყუდროდ გრძნობ. თითქოს სახლში ვარ. შენობა, რა თქმა უნდა, არაფერ შუაშია. მთავარი ის ადამიანები არიან, ვის გვერდითაც მუშაობა გიწევს. ესეც რომ არა, ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტი პირველი აკადემიური დაწესებულებაა, სადაც აუდიტორიაში შევედი სტუდენტებთან. ამდენად აქ მოსულს ყოველთვის სხვანაირი ემოცია მიპყრობს. მუშაობა ადრე დავასრულე და სახლში ვბრუნდები. დღეს ალბათ რაიმე კარგ ფილმს ვუყურებ, ან რამეს წავიკითხავ. ხვალიდან კი სტატიის წერა უნდა დავიწყო. 20 ივლისი, 4 შაბათი. დღეს მათემ ჩვეულებრივზე ადრე, დილის 3 საათზე გაგვაღვიძამე და ქეთო. ჯერ შიოდა, მერე თამაში უნდოდა. ამასობაში გათენდა და სასეირნოდ წავედით. დღეს სტატიის წერა დავიწყე. სექტემბერში მოლდოვაში მივდივარ კონფერენციაზე, რომელიც ევროპული ინტეგრაციის საკითხებს ეძღვნება. სტატიასაც ამ კონფერენციისთვის ვამზადებ. წერ პოს საბჭოთა სივრცეში ევროპული და ევრაზიული ინტეგრაციული პროექტების კონკურენციაზე. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი ალბათ ყველაზე უფრო საინტერესო ინტეგრაციული პროექტია, რომელიც რუსეთის ფედერაციამ შეიმუშავა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ. ზოგადად რუსული საგარეო პოლიტიკის ყველაზე დიდი ნაკლი მგონია ის, რომ მან ყოფილ მოკავშირე რესპუბლიკებს ვერაფერი შესთავაზა ისეთი, რაც მათ დიდ ნაწილს აიძულებდა რუსულ ორბიტაზე დარჩენას. ჯერ იყო მკვდრაჩობილი დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობა და მის ფარგლებში შექმნილი ორგანიზაცია კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების შესახებ. ეხლა კი ეს. ერთადერთი რის გამოც ცალკეულ პოსტსაბჭოთა სახელმწიფოებში რუსულმა ინტეგრაციულმა პროექტმა შესაძლოა წარმატება მოიპოვოს, არის ის, რომ რუსეთის ფედერაცია არ ეთხოვს პარტნიორებისგან გახსნილობას, ადამიანის უფლებათა დაცვას, დემოკრატიული ფასეულობების პატივისცემას. შედეგიც სახეზეა. ევრაზიული ეკონომიკური კავშირი მიმზიდველი აღმოჩნდა ყაზახეთის, ყირგიზეთის, სომხეთისა და ბელორუსისათვის. გონია, რომ საქართველოსთვის ამ ინტეგრაციულ პროექტში ჩართვა მისი სახელმწიფოებრიობის დასასრულის დასაწყისი გახდება. სწორედ ამის დამტკიცება ვცდილობ ჩემს მოხსენებაში. ნახოთ რა გამომივა. შთაგონების ძიებაში სამზარეულოს მივაშორე. არ დაგიმალავ და გეტყვით, რომ სახლში იგი ჩემი ყველაზე საყვარელი ადგილია. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ქეთი დეგრეტულ შებულებაში გავიდა და მასში ახალი ძალით იფეთქა კულინარულმა ნიჭმა. პრინციპში არც მე ვამზადებ ცუდად და ეს ყველაფერი პირდაპირ პროპორციულად აისახება ჩემს გარშემოწერილობაზეც. 21 ივლისი, ხუთშაბათი. ალბათ იმ ადამიანთა უმეტესობისთვის, ვისი საყვარელი ადგილი სამზარეულოა, არსებობს საძულველი ნივთი, სასწორი. ამ განწყობით გამჭვალულმა შეგნებულად ავარიდე თვალი ამ პატარა ჯოჯოხეთის მანქანას და ოთახის მეორე ბოლოს დავჯექი. თუმცა არ მტოვებდა შეგრძნება, რომ სადღაც იქ არის და ბოლოს ჩემი და მისი შეხვედრა გარდაუვალი იქნება. სადამდე ჩემეძლო გავუძელი. ბოლოს კი მაინც დავდექი სასწორზე. ჯობდა არ მექნა. დღეს მათეს გეგმიური აცრა გაუკეთეთ. ყოველთვის მეშინოდა ნემსების. ეხლა კი ისეთი შეგრძნება დამეუფლა, როგორიც ალბათ ბიბლიურ აბრაამს, როცა თავისი ხელით მიყავდა ერთადერთი შვილი სამსხვერპლოზე. მახსოვს, როდესაც პირველად ავცერით მათ, ექიმამ თხოვა პატარასვის ფეხი დამეჭირა. არ დამავიწყდება მისი სახე, როცა უჩხლიდეს. იმ ღამეს მეც და მასაც მაღალი სიცხე ჰქონდა. ამჯერად გადავწყვიტე თავი დამეზღვია და ქეთი წინასწარ გავაფრთხილე, შეეთავსებინა ექთნის ასისტენტის პოზიცია. ისევ ჩხლე და პატარა მიტირა. შეგრძნება საზიზღარია. პოლიკლინიკიდან უნივერსიტეტში წავედი, მაგისტრანტების საბუთები და პირადი საქმეები მქონდა მოსაწესრიგებელი. თან ფიქრობ, რომ უკვე დროა დავიწყო სექტემბრისთვის მზადება და წინასწარ მოვამზადო ლექციების კონსპექტები. ასე საქმეს წინ წავიგდებ. მხოლოდ განსაახლებელი მექნება სასწავლო წლის დაწყებისას. თან მინდა, რომ წელს მაქსიმალურად ბევრი ვიზუალური მასალა გამოვიყენო. არ ვიცი რატო, მაგრამ ყოველი ლექციის წინ ნერვიულობ. მუდმივად მაქვს შეგრძნება, რომ რაღაცის თქმა მავიწყდება. ალბათ კარგიცაა ასე რომ ხდება, რადგან იძულებული ვარ მეტი ვიმუშაო საკუთარ თავზე, იმისთვის რომ ფორმაში ვიყო. სახლში დაბრუნებული მტრულ მზერას ვესვრი სასწორს. თითქოს მისი ბრალი იყო დილით ნაჩვენების ამნიშნა რიცხვი. შემდეგ ცოტა ხანი სტატიაზე ვმუშაობ და შემდეგ წიგნს ვიღებ ხელში. ამ ბოლო დროს ფანტასტიკამ გამიტაცა. ეხლაც ფილიპ დიკის რომანს „კაცი მაღალ კოშკში“ ვკითხულობ. ალბათ ამაღამ დავასრულებ. 22 ივლისი, პარასკევი. გუშინდელი წიგნი შთაბეჭდილების ქვეშ გამეღვიძა. ნაწარმოები ალტერნატიულ რეალობაზეა. მსოფლიოზე, სადაც მეორე მსოფლიო ომში გერმანია იაპონიის ტანდემმა დაამარცხა მოკავშირეები. თავში 1000 მსგავსი სცენარი მიტრიალებს. რა მოხდებოდა მაკედონელი გავგამელას ველზე, რომ გაენადგურებინა დარიოს მესამეს? როგორი იქნებოდა მსოფლიო ელინიზმის გარეშე? რა მოხდებოდა, თუკი ეპირუსის მეფე პიროსი ჩანასახშივე მოსპობდა რომს და აპენინის ნახევარკუნძულზე ბერძნული მონარქია გახდებოდა ჰეგემონი? ასე ჩამოყევით ჩემთვის ცნობილ ისტორიულ მოვლენებს, სანამ არ მივედი ბოლო კითხვამდე. რა მოხდებოდა საბჭოთა კავშირი რომ არ შექმნილიყო? როგორი იქნებოდა ახლა საქართველო? აქ ფიქრი მათეს ტირილმა გამაწყვეტინა. გუშინდელი აცრის შემდეგ სიცხე ჰქონდა და ჭირვეულობდა. საათს დავხედე, თითქმის 10 იყო. ეტყობა, ქეთი მარ გამაღვიძა. სიმართლე გითხრათ, ვერაზროს ვიფიქრებდი, თუ ის ასეთი კარგი დედა იქნებოდა. მახსოვს, ორივეს ერთმანეთზე უფრო მეტად გვეზარებოდა დილით ადრე ადგომა. აღარაფერს ვამბობ სახლის საქმეებზე. ლამის იყო, ღვთის სამჯავროზე ვწყვეტდი, თუ ვინ გადაყრიდა ნაგავს. წავიდოდა მაღაზიაში და ასე შემდეგ. ახლა კი მისი ცნობა მიჭირდა. გულის სიღრმეში მისი ენერგიის შემშურდა კიდეც. წუხანდელი ღამე თეთრად გაეთენებინა, სახეზე დაღრილობა ეტყობოდა, თუმცა არ იმჩნევდა. რა კითხილო და პატარა სასეირნო წავიყვანე. ჰაერზე სიცხემ დაუწია და დაეძინა. სახლში რომ დავბრუნდი, ქეთისაც ეძინა, აღარ გავაღვიძე. დავჯექი და სტატიის წერა გავაგრძელე. უფრო სწორად, ხელახლა წავიკითხე, რაც მეწერა. არ მომეწონა. წავშალე და თავიდან დავიწყე წერა. 23 ივლისი, შაბათი. დღეს დილიდან ამაღლებულ განწყობაზე გამეღვიძა. თვალის გახელისთანავე თავში ის აზრი მიტრიალებდა, რომ დროა მოწევას შევეშვა. დავიცვა დიეტა და საერთო ჯანსაღი ცხოვრება დავიწყო. ის იყო, რომ საბოლოო დავრწმუნდი საკუთარი გადაწყვეტილების სიმტკიცეში, რომ ტელეფონზე მესენჯერის ხმა გაისმა. ჩემი მეგობარი სანდრო წერდა, უფრო სწორედ პიცის ფოტოს მიგზავნიდა. დიდი ხნით ადრე დავგეგმეთ ერთად წასვლა პიცის საჭმელად. საუკუნეა ერთმანეთი არ გვენახა და კარგი მიზეზი იყო ნამდვილად. ალბათ მიხვდებით, რომ ერთი ფოტო საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჩემს წეღანდელ ფიქრებს შარშანდელი თოვლის ბედი გაეზიარებინა. ამდენად თუ არაფერი შეიცვალ ამ საღამოს, დიდი ხნის უნახავ მეგობრებთან ერთად გავატარებ და ათას ჭკვიანურ თუ სურალურ ამბავს გავიხსენებ.
რეზონსელობა, ეს იყო სადღეურო ჩანაწერები თავისუფლების დღიურები, რომლებიც წაგვიკითხა გიორგი გობრონიძე, მის საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტია და გვიამბო იმის შესახებ თუ გასულ კვირაში რა განიცადა, რა იფიქრა და რა ნახა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი გადაცემები გრძელდება. რომს განვაგრძობთ ძირას მსვენებო, მე ახლა მოგესმენებთ ერთ ჩვენ მასალას რეპორტაჟ სიუჟეტს, რომელიც ჩემმა კოლეგამ ჯიმში რეხვეშულმა მომზადა, ის ჟირაფებს შეეხება თბილისში. თავიდანვე შეკითხოს გვისვამს ჯიმშერი, გინახავთ თუ არა ჟირაფი, თუ გინახავთ სად? არ გეგონოთ, რომ ამ ერთ მარტივ შეკითხვაზე სწორი პასუხის გაცემა იოლი იყოსო? ბევრს გონია თურმე, რომ ჟირაფი ცხოვრებაში ხელის გაწვდენაზე ხავს ნანახი, მაგალითად თბილისის ზოოპარკში და არა რომელიმე ილუსტრირებული ჟურნალის ფურცლებზე ან ნაციონალური გეოგრაფიული საზოგადოების მიერ გადაღებულ დოკუმენტურ ფილმში. ფაქტია, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არც ახლა ჰყავს და ეს ვარაუდს გამოთქვამს ამ სიუჟეტის ავტორი, რომ სავარაუდოდ არც არასოდეს ყოლია. თუმცა თვითონ პარკის ადმინისტრაციის ზოგიერთი თანამშრომელიც ამტკიცებს, რომ პირველად ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. რატომ ახდენენ ჟირაფები მნახველებზე ასე ძლიერ საბეშტილებას, რომ მათი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდებიან და რატომ არ ხავს თბილისის ზოოპარკს დედამიწის ეს ყველაზე მაღალი და ეგზოტიკური ცხოველები? აი ამაზე ახლა ჯიმშერ ეხვიაშვილი გახსენებთ თავის სიუჟეტში პასუხს.
პატარა ანდრიამ თბილისის ზოოპარკი დაათვალიერა და მიღებული შთაბეჭდილებები ცხელ გულზე გაგვიზიარა. ბევრი ცხოველი მოეწონა, თუმცა რამდენიმე განსაკუთრებულად. ცოდი ანდრია ჟირაფი არ უნახავს იმის გამო, რომ თბილისის ზოოპარკს ჟირაფები არ ხავს. თუმცა ანდრიას მსგავსად ბევრ ჩემს მეგობარსაც გონია, რომ ჟირაფი თბილისის ზოოპარკში ნახა. არადა მეგობრები ანდრიაზე ბევრად უფროსები არიან.
რა თქმა უნდა, ჩვენთან ზოოპარკში. კი, როგორ არ ბავშვოში?
არა, არ ვიცი, რაღაცა მახსოვს, რომ თითქოს არ ნახი მყავს. ოღონ ძალიან პატარა ვიყავი და ზოოპარკში თითქოს ნახე, ანუ ეგრე მახსოვს რომ ნახე.
დაჟე ორი მახსოვს.
სად?
ჩვენ ზოოპარკში. არა, 80-იან და 90-იან წლებში ნამდვილად არ იყო ჟირაფი, მაგრამ ბავშვობაში ნამდვილად მინახავს. მამა ჩემთან ერთად რო სერნობ ზოოპარკში, მე მახსოვს ჟირაფი. ადგილის კი მახსოვს სად იყო. აი მეახლოვით იქ სადაც წეწყლის ბრუნავი ნავებია. და საი და დამესიზმრა.
არაა გამორიცხული, რომ მართლაც დაესიზმრა. ილიას უნივერსიტეტის ყოფილი რექტორი, ფილოსოფოსი გიგი თევზაძე 2010 წელს გამოცემულ უცნობ წიგნებში მკითხველს უზიარებს საინტერესო დაკვირვებას ჟირაფების შესახებ, რომელიც მოთხრობილი აქვს ვითომდა ჟირაფებზე დაწერილი სინამდვილეში კი არ არსებული წიგნის რეცენზიაში. ფრაგმენტი წიგნიდან.
ზოოპარკის დირექტორმა თქვა, რომ თბილისის ზოოპარკში ჟირაფი არასოდეს ყოფილა. ამის შემდეგ ოთახში მყოფებმა დაიწყეს იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად ყავთ ჟირაფი ნანახი თბილისის ზოოპარკში. მთხოვე დირექტორს ზოოპარკის დოკუმენტაციაში გადაემოწმებინა ეს ამბავი. დადასტურდა, თბილისის ზოოპარკში ჟირაფები ან თუნდაც ერთი ჟირაფი არასდროს ყოფილა. შემდეგ უბრალოდ როცა შესაძლებლობა მეძლეოდა, ჩემს თბილისელ ნაცნობებს ვეკითხებოდი: გინახავთ ჟირაფი? უმეტესობა დადებით პასუხს მაძლევდა და თან ნახვის ადგილად თბილისის ზოოპარკს უთითებდა.
გიგი თევზაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ხანგრძლივი და გულმოდგინე მცდელობის მიუხედავად მართლა ვერ მიაკვლია თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ცხოვრების კვალს.
საბჭოთა კავშირის პერიოდში რო არ იყო ეს, ვიცი რა, ნუ ახლა 100% არის თქმა შეიძლება, მაგრამ ნუ არანაირი საბუთი არ არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ოდესმე იყო ამ საბჭოთა ზოოპარკში.
თუმცა საწინააღმდეგო სამტკიცებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო დარგში დავით თაქთაქიშვილი.
ვიცით რა არის, ჩემ ბავშვობაში მე მახსოვს, ვიყავი ალბათ დაახლოებით 6-7 წლის, ნამდვილად იყო, მე მახსოვს. ნანახი მყავს თბილისის ზოოპარკში, ადრე იყო. კი, ეს მე თქვენ გეუბნებით დაახლოებით 46-47 წლის წინანდელ ამბავს.
გამოდის, რომ 46 წლის წინ, ანუ სადღაც 1970 წელს თბილისის ზოოპარკს ყოლია ჟირაფი, რასაც არადასტურებს თბილისის ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე, რომლის თქმითაც არანაირი დოკუმენტი, გარდა გასული საუკუნის 50-იან წლებში გადაღებული ფოტოსი, არადასტურებს თბილისის ზოოპარკში ჟირაფის ყოფნას.
იცით რა, ზუსტი ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით არ არსებობს, მაგრამ ვიპოვეთ რაღაცა ზურაფი, სადაც არის ეს ჟირაფი გადაღებული. ეს არის საკმაოდ დიდი ხნის წინ, ალბათ 150-იანი 60-იანი წლების დაახლოებით. ხო, ეს სურათზეა მარტო და არც არი აქვს, არც არაფერი, ასე რომ არანაირი ჩანაწერები, არანაირი ინფორმაცია არ არსებობს. სურათი ნახეთ, ესა, რომ არის გამოსახული ერთ-ერთ ოლიაში ჟირაფი არის გადაღებული. ანუ ეს ნიშნავს, რომ როდესღაც ოლიათ. რამდენადაც არის ესეთი მოარული ხმებია, ზოგადად ცოტა რამოდენიმე დღე იცოცხლა და მალე მოუკვდათ.
ჟირაფების შესახებ არაფერი წერია 1960 წელს საბჭოთა საქართველოს მიერ გამოცემულ წიგნში თბილისის ზოოპარკი. არადა აშკარაა თბილისის ზოოპარკს რომ ასეთი ეგზოტიკური ცხოველები ხოლოდა, წიგნის ავტორები მათ ვერაფრით აუვლიდნენ გვერდს. გიგი თევზაძე ვარაუდობს, რომ თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაც ჟირაფის მაგიის მსხვერპლია. მაინც რას ეფუძნება ეს მაგია? ფრაგმენტი გიგი თევზაძის წიგნიდან „უცნობი წიგნები“.
ჟირაფი იმდენად საოცარი არამიწიერი ცხოველია, რომ თუმდაც მისი სურათის ან ფოტოს ნახვის შემდეგ უკვე გვესიზმრება, როგორ მოხვდი მის ახლომახლო და როგორ უყურებ აღფრთოვანებით და გაოცებით. ჟირაფი მნახველზე განსაკუთრებულ, უნიკალურ შთაბეჭდილებას ახდენს. სადაც უნდა ნახოთ ჟირაფი, სურათზე, ტელევიზორის თუ კინოს ეკრანზე, ან და ზოოპარკში, ის უკვე თქვენი წარმოსახვის განუყოფელი ნაწილი ხდება. იწყებს თქვენ ცხოვრებაში არსებობას ისე, რომ ვერ ამჩნევთ. ის იწყებს ჩვენ სიზმრებში ცხოვრებას და აღარასდროს გვტოვებენ. ამით შეიძლება აიხსნას მათი აგებულების უცნაურობა, და ჰარმონიულობა. სიზმარში ყველაფერი შესაძლებელია.
დაუჩოლო ფორმა ხო რა თქმა უნდა კი მიჩოვლი ვარ თუ ჟირაფი ესეთია მაგრამ ძალიან დიდ სამეცნებას ახდენს პირველად თუ ხედავს ამას ბავშვი და როგორ ჩანს მე ეს რაღაცნაირად მას ეს ებიჭდება იმის ცნობიერებაში და რაღაცა გონია რომ აი ნახა რაღაცა მე ესე ხსნი რომ იმენად უცნაური ფორმის ცხოველია აი წარმოუდგენელია ხო ხა ეგეთ ცხოველი რაღაცა ხსნი გონია რომ არ უნდა არსებობდეს რა რაღაცა ან ფიზიკა როგორი ან როგორ დადეს ან კიდეს როგორ ხსნის რა ხო მე ვფიქრობ რომ ეს ძალიან ძლიერი სამეცნებლების გამო რომელთა ჟირაფი იწვევს
როგორ ჩანს ჟირაფის ზემოქმედების მაგიურ ძალას ვერც ნიკო ფიროსმანი გაექცა. მწერალი გიორგი კაკაბაძე წიგნში ნიკო ფიროსმანი შენიშნავს რომ თუკი ფიროსმანის თითქმის ყველა ნახატში დომინანტური საწყისი პრიმიტიულობა, ხშირად ბავშვური უსაზღუროდ გულუბრყვილო და მშვენიერი საგნის სულთან მიახლოება, ჟირაფში ბავშვობას ადგილი აღარ აქვს. აქ რაღაც მაგია, ჯადოსნობა და დემონიზმია, რომელთა ზემოქმედების ძალა საკუთარ თავზე გამოსცადა რუსმა მწერალმა კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ, რომელიც ავტობიოგრაფიულ წიგნში ნახტომი აღმოსავლეთით აღწერს სტუმრობას ძმებ ზდანევიჩებთან, რომელთა სახლის კედლები ჭერიდან იატაკამდე დაფარული იყო ფიროსმანის ნახატებით.
შევხედე ამ კედელს და ლოგინიდან წამოხვდი. გული ძალუმად მიცემდა. კედლიდან პირდაპირ თვალებში მიყურებდა აშკარად ნატანჯი, მაგრამ ამ ტანჯვის ვერამომთქმელი უცნაური, ფოლადის სიმივით დაჭიმული ცხოველი, რომლის თვალებიდან შიში და მუდარა გამოშვიოდა. ეს იყო ჟირაფი. უბრალო ჟირაფი, რომელიც ფიროსმანმა ალბათ ტფილისის ძველ სამხეცეში ნახა. ზურგი შევაქციე, მაგრამ გრძნობდი, რომ ჟირაფი დაჟინებით მიცქერდა და რომ მისთვის ზედმიწევნით კარგად იყო ცნობილი თუ რა ხდებოდა ჩემს სულში. სახლში სამარისებური სიჩუმე იდგა. ჯერ კიდევ ყველას ეძინა. როგორც კი მოვარიდე მზერა, მაშინვე მომეჩვენა თითქოს ის გადმოსულია ხის უბრალო ჩარჩოდან. მიდგას გვერდით და ელოდება, რომ ვეტყვი რამეს ისეთ მნიშვნელოვანსა და მარტივს, რაც ახსნის ჯადოს, გააცოცხლებს და გაათავისუფლებს მას მტრიანი და მშრალი მუშამბის მრავალწლიანი ტყვეობიდან.
კონსტანტინ პაუსტროვსკიმ გამოთქვა ვარაუდი, რომ ფიროსმანმა ჟირაფი თბილისის ძველ სამხეცეში ნახა. თუმცა რუსი მწერალი თბილისში 1922 წელს იმყოფებოდა. თბილისის ზოოპარკი კი დაარსდა 1927 წლის 10 თებერვალს, როდესაც მშრომელთა დეპუტატების თბილისის საქალაქო საბჭოს აღმასრულებელმა კომიტეტმა შესაბამისი დადგენილება მიიღო და მდინარე ვერეს ხეობაში გამოხო 66 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. მანამდე მე-19 საუკუნის მეორე ნახევარში თბილისში მუშაობდა ეგრეთ წოდებული კავკასიის სასოფლო სამეურნეო საზოგადოება, ხოლო მე-20 საუკუნის დასაწყისში კავკასიის ცხოველთა საკლიმატიზაციო საზოგადოება. ფიროსმანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მკვლევარი გიორგი კაკაბაძე ფიქრობს, რომ ფიროსმანს ცოცხალი არ ჯირაფი უნახავს და არც სხვა გარეული ცხოველები.
ფიროსმანი იმდროინდელ გაზეთებში, პერიოდულ პრესაში ნახულობდა ამ ცხოველების სურათებს და იქედან ხატავდა, რადგანაც მიკითნებს ძალიან უყვარდათ ასეთი სიუჟეტები და ისინი სთავაზობდნენ მას ან ფოტოებს, ან ჟურნალებიდან, ან გაზეთებიდან რაღაცა სურათებს, რომელიც მას უნდა გადმოეხატა. მაგალითად, ირანის, ესე ვთქვათ, ყაჯართა დინასტიის გერბი, ხმლიანი ლომი, რომლის უკანაც ზეა მოდის და ასეთი რამ ასანთის კოლოფებზე ეხატა და ერთ-ერთმა მიკიტანმა სთხოვა მას, რომ დაეხატა ეს ლომი, ანუ ფიროსმანი არ გასულა შორს უცხოეთში, რომ ეს ცხოველები ბუნებაში ენახა, ის ან ჟურნალებში ნახულობდა, ან ღიაბარათებში ამას, ან იმ მოხეტიალე ზოოპარკისა თუ ცირკის საშუალებით, რომელიც დროდადრო ჩამოდიოდა ხოლმე ჩვენს დედაქალაქში.
შეძლებდა თუ არა მოხეტიალე ცირკი ან ზოოპარკი ჟირაფების ტრანსპორტირებას რუსეთის იმპერიის პერიფერიაში ერთი საუკუნის წინ? ნეშნალ ჯეოგრაფიკის საქართველოს მთავარი რედაქტორი, ზოოლოგი ლევან ბუთხუზი ფაქტობრივად გამორიცხავს ამის შესაძლებლობას ჟირაფის სიმაღლესთან დაკავშირებული ტექნიკური პრობლემების გამო.
ადრე ხდებოდა გემებით გადაყვანა, რომელიც წარმოუდგენლად ძვირი ჯდებოდა, სანამ თვითფრინავები შემოვიდოდა, ისეთი სატვირთო თვითფრინავები, გემით ჯდებოდა ძალიან ძვირი გადაყვანა გადმოყვანა, ამიტომ მხოლოდ საზღვაო ქვეყნებს და იმპერიებს ჰქონდათ ხოლმე ამისი ფუფუნება, რომ ჟირაფი, კონკრეტულად ჟირაფი ყოველდათ. საქართველო ამ შემთხვევაში ნამდვილად ვერ დაიკვეხნიდა ვერნერი აი ამ საშუალებებით და ისტორიულად ჩვენ არ მოგვდგავს ეს. შემდეგაც 60-იანი წლების, 70-იანი წლების რაღაცა გარკვეული პერიოდის მანძილზე ზრდასრული ჟირაფის ჩამოყვანა ყოველთვის ტექნიკურ პრობლემებთან იყო დაკავშირებული, იმიტომ რომ თვითფრინავი, რომელშიდაც ის უნდა შევიდეს, ურიგ შემთხვევებში არ არის ელემენტარულად საშუალება მისი ჩამოყვანისა.
ჟირაფების სიმაღლეში 5-6 მეტრამდე იზრდებიან და მათი ტრანსპორტირებისთვის ვარგისი თვითმფრინავები ან ძალიან ძვირია, ან სპეციალურ ასაფრენ ზოლს საჭიროებენ. სხვა მხრივ, როგორც ლევან ბუთხუზი ამბობს, ეგზოტიკური გარეგნობის ჟირაფების მოვლა და შენახვა განსაკუთრებულად რთული არ არის.
ზოგადად ჩლიქოსნები საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე დაწებებისგან განსხვავებით, საკმარისად კარგად ეგუებიან ხოლმე გარემოს. მისი კვების ნირი, რა თქმა უნდა, განსხვავებული არის, იმიტომ რომ ჟირაფი ვერ იხრება. ქართულში არ ვიცი, ჩვენ გვაქვს თუ არა ეს სიტყვა, სხვა შეიძლება ძალიან ვეძებ, მაგრამ ეტყობა ჟირაფი რო არასოდეს არ ყოლია, ბრაუზინგი ქვია, ანუ ძოვის ფორმა, რომელიც ხეებთან არის დაკავშირებული, ანუ არა ძოვა ჩვეულებრივ მიწაზე მინდვრის, არამედ ხეებიდან მოწყვეტა იმისი მწვანეულობის თავაღერებული. თუმცა ავსტრიაში ვოლიერებში ხეები არ დგას, საიდანაც მუდმივად აჭმევ. უბრალოდ მაღლა არის განსავსებული საკვებური და იქიდან იღებს საკვებს. ანუ ტექნიკური თვალსაზრისით ესეც ძალიან მარტივი არის და დაძლევადი არის. ამიტომ პასუხი კითხვაზე რო თქვა, აი იქნებ შენახვა არის პრობლემატური? არა, შენახვა ნამდვილად არ არის პრობლემატური.
თბილისის ზოოპარკის ადმინისტრაციაშიც ამბობენ, რომ ევროპის ზოოპარკებისა და აკვარიუმების გაერთიანების დახმარებით შეძლებდნენ სხვა რომელიმე ზოოპარკიდან ჟირაფების უსასყიდლოდ მიღებას, რადგანაც დამკვიდრებული პრაქტიკის მიხედვით ზოოპარკებისთვის ცხოველებს პირდაპირ ველური ბუნებიდან აღარ მოიპოვებენ. გადაულახავი აღმოჩნდა სულ სხვა პრობლემა. როგორც ზოოპარკის დირექტორის მოადგილე დავით თაქთაქიშვილი ამბობს, თბილისის ზოოპარკის მცირე ტერიტორია არ იძლევა ჟირაფებისთვის ხელსაყრელი საცხოვრებელი გარემოს შექმნის საშუალებას.
რა არის იცით, როდესაც ახალი ცხოველი შემოდის და მით უმეტეს ესეთ ცხოველი ყოველთვის გამომგზავნი მხარე ითხოვს შესაბამის პირობებს ამ ცხოველისთვის, ანუ წინასწარ უნდა გამზადდეს ვოლიერი, წინასწარ უნდა გადაეგზავნოს ეს გამომგზავ მხარეს და მერე უკვე ხდება შეთანხმება. ეხლა ჩვენ ვაპირებდით, გვინდოდა ძალიან, მაგრამ სამწუხაროდ წყალდიდობამ ძალიან შეგვიშალა ხელი. ყალდიდობის მერე ქვედა ზონა, რომელიც განადგურდა, იმასაც ვერ ვიყენებთ ჩვენ. ამიტომ კიდე რამდენიმე ჰექტარი მოგვაკლდა. დაახლოებით 5 ჰექტარი დაგვრჩა ახლა მთელი ფართობით. ჟირაფ საკმაოდ დიდი ზომის ღია ტიპის ვოლიერი სჭირდება და რადგან ჩვენ არა გვაქვს ახლა ფართობის საშუალება, რომ გავაკეთოთ ამ ცხოველისთვის ასეთი ვოლიერი, ამიტომ ამ ეტაპზე ჩვენ თავში ყავით. თორე გვინდა ზოგადად, მაგრამ აი ამ ეტაპზე ჯერჯერობით თავში ყავით, იმიტომ რომ უბრალოდ არა გვაქვს ადგილი, სადაც შეიძლება ჩვენ ეს ცხოველები განვათავსოთ.
იქნებ არც არის საჭირო ამ არამიწიერი გარეგნობის ცხოველების გადმოყვანა თბილისში. ისედაც ხომ ლამის ყველას გონია, რომ თბილისის ზოოპარკში, მდინარე ვერეს ხეობაში, ისევე როგორც ჩადის ტბის გარშემო, ამაყად დააბიჯებენ კოპლებიანი გოლიათები, რომლებიც, თუ პროფესორ გიგი თევზაძეს ვერწმუნებით, კონგოში გაგონილი მითის მიხედვით, ერთადერთი ცხოველები არიან, რომლებმაც ოდესღაც აფრიკელი ჯადოქრის შელოცვის შედეგად სიზმრების სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოინაცვლეს და ამის შემდეგ მუდმივად ეძებენ უკან დასაბრუნებელ გზას ჩვენივე სიზმრების გავლით. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა ახლა გაგრძელდება ახალგაზრდული რუბრიკით, რომლის ავტორია დავით ჩიხლაძე და რომელშიც ლაპარაკი იქნება თამაშზე.
Pokemon Go, თამაში სოციალიზაციის საუკეთესო საშუალება, ისტერია, აუგმენტური რეალობის განვითარებისთვის გადადგმული ნაბიჯი, უბრალოდ ქუჩაში უმოტივაციოდ მორბენალი ხალხი, თვის დასაწყისში გამოსულმა ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებულმა აუგმენტური რეალობის ან მობილურმა თამაშმა ბოლო დროს ბევრი შეკითხვა გააჩინა. ვინც მას არ თამაშობს, იცნობს ერთს მაინც, ვინც პოკემონ გო ურთიერთობა. თამაშმა მოხსნა ყველა რეკორდი, ის სწრაფად გახდა ყველაზე ჩამოტვირთვადი მობილური აპლიკაცია, გამოსვლიდან 3 კვირაში მიაღწია 40 მილიონზე მეტ ჩამოტვირთვას და მიიპყრო მთელი მსოფლიოს ყურადღება. Pokemon Go უფასო ადგილმდებარეობაზე დაფუძნებული აუგმენტური რეალობის თამაშია, რომელიც კომპანია Niantic-მა შექმნა. კომპანია თავისხრივ ცნობილი იყო უკვე წარმატებული აუგმენტური რეალობის თამაშით Ingress-ით. თამაშის პრინციპი მარტივია. GPS-ისა და smartphone-ის კამერის დახმარებით აპლიკაცია მოთამაშეს პერიოდულად უშენს ვირტუალურ ქმნილებას, პოკემონს, რომელიც შერწყმულია რეალობასთან, სურათთან, რომელსაც კამერაში ვხედავთ. მოთამაშე კი ვალდებულია ეს პოკემონი დაიჭიროს. რაც უფრო იშვიათ პოკემონს დაიჭერ, მით უფრო წარმატებულია შენი თამაში. თუმცა ის, რაც ასე სწრაფად ხდება, ასე პოპულარული, აუცილებლად უნდა მოვეხმაროთ, შევისწავლოთ, გავიაზროთ და შემდეგ ბევრ სხვადასხვა პრიზმაში განვიხილოთ. დღეს სწორედ ამის გაკეთება შევეცდები. Pokemon Go-ს საინტერესო ისტორია აქვს. შეიძლება პერს ახსოვდეს, ან ცოტას, ან საერთოდ არავის, მაგრამ მე კარგად მახსოვს, ანდაც როგორ არ უნდა მახსოვდეს, მე ხომ უკვე 4 წელზე მეტია ყოველდღე ვიღვიძებ და რადიოს ეთერში ინტერნეტისა და ტექნოლოგიების სიახლეებს მოვიხილავ. ერთ-ერთ ასეთ დღეს 2014 წლის 1 აპრილს, როცა ინტერნეტის სავსეა სისულელეებით ინტერნეტის მიმოხილველის მთავარი გამოწვევა მიაგნოს ყველაზე დიდ სისულელეს და მაშინ ალბათ ყველაზე დიდი სისულელე Google-ის ხუმრობა იყო, რომელიც ყველას მოუწოდებ და Google Maps-ის დახმარებით ჩვენ სირგლუ ჩამალული პოკემონების ძებნა და დაჭერა დაეწყო. არ დაგიმალოთ, მაშინ ეს ხუმრობა ვერაფრით გავიგე. დილის ეთერში ცოტა დავცინე კიდეც Google-ს. ალბათ მე საიდან უნდა მცოდნოდა, რომ ეს ხუმრობა 2 წლის შემდეგ ახდებოდა და ასეთ საყოველთაო ისტერიას გამოიწვევდა. თუმცა ხუმრობა სულხანაირად გაიგო ჯონ ჰანკემ, რომლის ჯერ კიდევ უცნობი სტარტაპი, ნიანტიკი Google-ის მიერ იყო ინკუბირებული და თვითონ ჰანკე 2014 წლიდან მუშაობდა Google-ში. ჰანკეს როლი მთელ ამ ისტორიაში გასაოცარია. ის შეპყრობილი იყო იდეით, რომ შესაძლებელია GPS-ის და ვირტუალური რუკების გამოყენება იმ კუთხით, რომ ადამიანებმა დაეწყონ ინტერაქცია რეალურ ცხოვრებასთან და თავიდან აღმოაჩინონ ადგილები, სადაც შეიძლება გაისეირნონ გემრიელი საკვები მიირთვან, მშვენიერი პეიზაჟები დადგნენ და ასე შემდეგ. თვითონ ჰანკე წლების განმავლობაში Google-თან ერთად ქმნიდა ასეთ პროექტებს, თუმცა მისმა ბოლო იდეამ ნამდვილად ისე გაამართლა, როგორც არცერთმა წინამერთად აღებულმა. როგორც გითხარით, ჰანკე თავიდანვე დიადი იდეებით იყო შეპყრობილი და ამ იდეების განხორციელებაში მას ძალიან უშლიდა ხელს ის ფაქტი, რომ მისი სტარტაპი ჯერ კიდევ Google-ის მფლობელობაში იყო. მიუხედავად იმისა, რომ Google-მა ამ პერიოდში მიდგომა შესვალა და გადაწყვიტა მეტი ყურადღება დაეთმო ნიანტიკის მსგავსი წამოწყებებისთვის, ჰანკე ხვდებოდა, რომ Google-ს საკმარისად ამბიციური გეგმები არ ჰქონდა თამაშების ბაზარზე. ამიტომ გადაწყვიტა დამოუკიდებლად ემოქმედა. მან მართალია მიიღო ინვესტიცია Google-ისგან, თუმცა ამას დაემატა უფლება Nintendo-სგან გამოეყენებინა პოკემონები და ინვესტიცია ამ კომპანიისგანაც. ჩამში $20 მილიონი. ნიანტიკი აცხადებს, რომ გარდა ამ 20 მილიონიანი ინვესტიციისა, Pokemon Go სხვა დაფინანსება არ მიუღია და ამის შემდეგ თავად შექმნეს ყველაფერი, რამაც ალბათ 2016 წლის ყველაზე წარმატებულ მობილურ აპლიკაციამდე მიგვიყვანა. რას ნიშნავს Pokemon Go აუგმენტური რეალობის მომავლისთვის? ალბათ ეს მთავარი შეკითხვაა, რომელიც ყველაზე მეტად აწუხებს ყველას, ვისაც სურს, რომ ერთხელ იხილოს სრულყოფილი რეალური სამყარო, რომელიც მთლიანად კომპიუტერული პროგრამების დახმარებით იქნება შექმნილი. დღემდე ჩვენ მოვესწარით რამდენიმე წარუმატებელ მცდელობას, რომ ივახლოვებოდით აუგმენტურ რეალობას. ჩვენ ვიხილოთ Google-ის სათვალით გამოწვეული აღფრთოვანება და მისი კრახით გამოწვეული მეტკაცრუებაც. თუმცა მას შემდეგ ყოველდღიურად ვეცნობით ახალ ამბებს იმის შესახებ, თუ რამდენად გაიტაცა Pokemon Go ადამიანები და რამდენად დიდი გავლენა იქონია მათ რეალობაზე ხვდებით, რომ სრულად აუგმენტური რეალობა არასდროს ყოფილა ასე ახლოს. Pokemon Go-ს უამრავი ნაკლის შესახებ შეგვიძლია ვისაუბროთ. ჩვენ მართლა ხვდებით სასაცილო და ზოგჯერ ტრაგიკულ ამბებს, რომლებშიც პირდაპირ დამნაშავეა ეს აპლიკაცია. ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ორმა ადამიანმა შემთხვევით გადაკვეთა ამერიკისა და კანადის საზღვარი Pokemon-ებზე ნადირობაში და ისინი სასაზღვრო პატრულმა დააპატიმრა. ვკითხულობთ, რამდენ დროს ართმევს Pokemon-ი ადამიანებს, როგორ კარგავენ სამსახურებს მის გამო. ვკითხულობთ ავტოკატასტროფების შესახებაც, რომელშიც ასევე ეს აპლიკაცია ადამნაშავე და ხედავთ ახალ საგზაო ნიშნებს, რომლებიც მოგვიწოდებენ არ ვითამაშოთ Pokemon Go, როცა მანქანას მართავთ. ვეცნობით გასაოცარ ამბავს ადამიანების ჯგუფზე, რომლებმაც დაიპყრეს ბრიტანეთის ყველაზე მაღალი მწვერვალი, სადაც 5 პოკემონი ეგულებოდათ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი გვაფიქრებს, რომ Pokemon Go ნამდვილად მეტია, ვიდრე თამაში. მის წინააღმდეგ უამრავი არგუმენტია. უამრავი არგუმენტია აუგმენტური რეალობის წინააღმდეგაც. Pokemon Go-ს ხედავენ როგორც ადამიანზე ინფორმაციის შეგროვების მორიგია რახსაც კი. სხვათა შორის ამედიას ემხრობა ცნობილი რეჟისორი ოლივერ სტოუნიც. თუმცა ფაქტია, რომ თამაშმა, რომლის არსიც უბრალოდ ვირტუალური ქმნებების დევნაა ჩვენს ყოველდღიურ გარემოში, შეძლო და აუგმენტური რეალობის იდეას მოუტანა ის, რისთვისაც უამრავი იდეა და წამოწყება იბრძოლა წლების განმავლობაში. ბაზრის დაინტერესება და მხარდაჭერა, რომლის გარეშეც დღეს ტექნოლოგიების სფეროში ნებისმიერი იდეა განწირულია.
Ирвас მოსვენებელი ეს ხო დავით ციხლაძე, თქვენ მოისმინეთ მისი ახალგაზრდული რუბრიკა რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა წუთზე უფრო ნაკლებში თქვენგელით ახალი ამბები პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ ხაძე.